ndambo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na boku seto landa masoloto lengeli impo na mokolo mwalelo. Batomboki ba kadeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moko na mboka fataki na teritwari ya Djugu na ituka ya Ituri. Ba wei ba katami mitu na ba bomi.
Basali massacre na deux ménages, bakoti na deux parcelles, babouit 10 personnes. Les amis bali, bana, bana moke, et puis ba maman pe.
Na ngumba Goma, bakonzi ya pulusu, basengi na baimboka kozala ikenge mpe baipulusu, kosala mosala mwa bango na bokebi, bonso na ntina, ete ba tomboki ba M23 bakota te na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na eleko eye ya bitumba.
Oyebike Nord Kivu zana kati ya bitumba. Polisi ya Nord Kivu wako travaye kusala musana ye, bo polisi wa zali na province wa bitumba ezalite. Polisi ya Nord Kivu travaye autrement. Il faut esprit na yeza chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population.
Na linaka na biso na bozindo toko solola na mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Ako solola na biso mayese sak ezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Makambo mayemanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi bangambo ya ba demokrate lokola mpe ba ingambo ya ba republikain ba sengi makoki ma bakisama bakisama po na ba service secreto misala miabo bateli bakondi ya mboka mikolobi bale nsima na likama limonani lokola boluki bususu ya koboma mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali kowele la maponami ma na vice president Kamala Harris.
Mokonzi ya ekolo oyo azali Lina Ebunga Joe Biden a Pamela ki Lubuleki mobulu ya koluka koboma Donald Trump abita ki sete ete mobulu mwa koboma mozali na isikati na ekolo Amerika pe matata manso masengeli kosilisama na sanduku ya maponami na Amerika. Joe Biden a sakola ki asolola ki na nzela ya singana Donald Trump sima na ekele ekela eye e lubami ete zalaki boluki koboma mokonzi ya kala ya Amerika mokolo mwayenga muliki na ita ya Florida Secret Service esi e tiami na bolukiluki bwa bayi parlement pona ndenge e kambaki bo betami masasi na Donald Trump bo mekiko bo ma ye bwa yambo na mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambo iliki na ita ya Pennsylvania. Donald Trump alobaki na itendo eke Fox News sima na likama ya mokolo mwa yenga ete azalinde kupambila maloba mabademokata maye mazali kumema bato kuyinaye pe kuluka kuboma ye. Ryan Root moto afundami kuluka kuboma Donald Trump mokolo mwa yenga muliki azali mubundi ya mibutu kumitanu na mwambe uyu apamelaka Rusi na bitumba na Ukraine. Azalaki muili ngumba ya ba republikan ya kala kasi mikolomiye apesa ki misolo na lingumba ya ba demokrata akangama kisima na kokima tango moko moko na bato bazali kobatela Donald Trump abeta kiye masasi sima na kumuna ye na libanda na esika Trump azalaki kobeta golf moto mosusu akangaki motuka waye foto pe alakisaki bayipulusu munduki moko SKS ezali lokola AK-47 pe bilei ekutamaki na esika azalaki kozela huto koleka ngonga zomi na mibale na libanda ya lupango yango mutuna muzalinde ndenge nini aibaki ete Donald Trump akozala na esika yango.
Pikolo Russie na Iran bizali koluka komi kotisa mpe komema maponami na ekolo Amerika na lolenge moko tomo susu elobi procureur général ya États-Unis.
Bayinzinga nzinga ya président Vladimir Poutine katina bango Sergei Kirienko ministre ya mboya kala ba singi na ba société matali relations publiques na Russie ko pesa maboko na bopande sango ya lokuta pe esango eye e mimami na mbula matari ya Russie na nzela ya mabongisi malingi kotinda maponami mama okondi ya ekolo Amerika na ndenge moko boye na 2024 elobi procureur général ya ekolo Amerika Merrick Garland okolanda bofunda mi ya bayi Amerika eteni yoko ya misala miye mizali ya komekola mizali ya komekola bituluku ya basite internet ya sango na tina ya kupusa na ndenge moko boye makanisi mabaponi ba Amerika na mambi mamutuya iteni esusu itali media RT eye e pesa makama boko na mbula matari ya Russie eye e fundami kutia pene na dolara million zomi na société moko ya sango ezalaka na États-Unis.
Na ekolo Kongo Demokratiki koleka bafandi zomi bakufi na bitumba basimba mandoki bakodeko basalaki butu boleki na mboka fataki na jugu na etuka ya Ituri.
Moyangeli ya territoire pe bayi société civile balobi ete bawei bazalinde bayi kabila ya bahema baye bavandaka na mboka eye. Basimba mandoki bakodeko bakataki bawei mitu kolanda matatoli mabakonzi pe ya bayi société civile.
Koleka bato banei bakufi mpe tukuminei bazali komona na tensi ba na bozindi bwa baleniere na ntongo ya lobi loleki na mai makwango.
Moyangeli mulandi ya ituka ya kwango remisaki ya lobi ete bato tuku sambo na libwa ba bikaki kasi bolukiluki bozali nanu ko salema kokoba pe esengeli kozela sima na mikolo mibale kolanda likama yango po na kokoka koyeba esika baleniere yango etioli na se na mai bo balukiluki ba sengeli ko tumbula mabaya po na koluka nzoto ya baike baleniere yango ezalaki komema bato pene na kama moko na ndambo etutanaki na bagwa yoko kasi ndenge yango esalamaki yebani penza te lobi moyangeli ya commune pont kwango Jean-Baptiste Nkololo likama ya ndenge wana disalamaki na sanza ya motoba na etuka ya mai ndombe bato basusu koleka ntuku mwambe ba monana te kino sika ba konzi batali botambuli na mai ya mushie ba kangamaki pe bolukuluki botinda maki kosalema na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi makama mabozindi masala maka mingi na ekolo Congo Démocratique pe bato bapo batu basali la kamingi nde mai po na bozangi nzela ya malamu boliki kilo pe ya bato pe bozangi kosukola mai nde izalaka mingi tina ya makama mai.
Moyi opposition 7 kikuni azali kaka nano na bokangami na aner misala ya bokengi na RDC.
Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e bakisi mikolo misusu zumi la mitano na bosambi sami boye sima na mikolo misato misengami na mokanda mwa bokangami to na mandat d'arrêt bazuzi ba chambre du conseil ya tribunal eye bandima kite bosenga ya liberté provisoire to ya botika mipo na mwa ntango ya self kikumi lobi loleki na boyo kanyi boye ya yambo na palais de la justice liboso ya bato banso ba sambeli ba self kikumi bazali ko pamela bokangami boye na aner boye bozali ko tambola likolo na makoki maye ya kokutana kana libota lya ye pe na ba avocat ba opposition pe ba société civile ba tiki manzaka na mukanda po na ko pamela Bukangami Boy.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki ba Kodeko, ba Bomi, ba Vandi koleka zomi na moku na mboka Fataki na territoire ya Djugu na Etuka ya Ituri. Ba wi bakatami mitu na ba Bomi. Erikas Mwisi.
Izraki na bangunga ya 0h de Batomboki baye ya Lingomba Kodeko ba Kotaki na mboka Fataki na territoire ya Djugu. Ba wi bazali ya mabota mabale, mitu ya baike. Mikatemi asakoli Jean-Marie Vianney mukambi ya groupement Jaiba
basali massacre na deux ménages bakoti na deux parcelles bamubi 10 personnes les amis bali bana bana moke et puis ba maman te na mutu tir eliko yokama et puis tangu ba tubakomi sur place sur le lieu ya drame ba kuti ba susu ba bumba ngona arme à feu puis ba kati ba mutuna bango
si ba ya ekila eye bo bangi bokoti makasi na mitema mya baimbo kabana ya nzinga nzinga ya Fataki tulandali susu mukambi ya groupement Jaiba
exactement la population nyoso bazai ko banga banga mingi po ba rimer bimi mingi ke ba place mususu batangi eko ba batu asobana eko zala ataki nde Fataki zali na kati ba mboka oyo batanga kino wendi batanga kiwana pigi na pe sika makambo ya sie salami lelo toza na Fataki yawa ezaka ka komitema nyoso eza baema
société civile ya Fataki esepeli soki mokete na mambi mana Jules Tuba mokambi ya lisangali yango asakoli ete bawei bazali banso ya communauté Hema.
Du côté de Fataki, nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique nationale.
Ngambu ya Fataki tozali na mawa ya kuyebisa na baile kolo kongo demokrati pe bazali libanda ete batomboki Kodeko bakotaki toyebi wapi te bautaki bakotaki mpe babomaki baimboka leka zomi na masasi mpe makwangola bawi ezali bana mabota mabale mingi bazali baema basalelaki makwangola mpe bakataki kataki bato.
Alors ces parcelles ont subi leur invasion. Ils ont attaqué à machette et décapité les gens.
Nansi Mayanzanga ya lelo, baimboka bazalaki ko kima mboka Fataki na biloko na mitu. Bibembe, bikundamaki na inote. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma bakondi ya pulusu basengi na bayimboka kozala ekenge pe bayipulusu kosala mosala mwabango na bokebi banso na bokebi bonso na ntina ete batomboki ba M23 bakota te na ingumba mokondi ya Ituka ya Nord Kivu na eloko eye ya Bitumba. Fiston ise mwami.
Wazee wana kwa soni, wazee wana kukufa, pise tini na tuka, kwa nesuna wazee wana yute, kwa ni kuzala, te.
Komisar divisionera pulusu ya kolo kone mokatiki, General Abavan Ang, na li soloa sala ki lobi loleki na bayi pulusu, na libanda lia stade de l'unité ya ingumba Goma, asenga na bayi bokengi bansoete, baza la ekenge makasi koleka, na eleko eya bitumba mpe, kubate la bayi mboka na biloko bia bango, na tine te batomboki ba M23, bazo anzela te, ya kukota na ingumba mokonje tuka Nord Kivu, na eleko eya Bitumba. Mpona ye, esengeli bayimboka, bandi mela bayipulusu na musala mwabango, bazali kusala pona bulamu, mpe bukingi bwabato banso. Tuzaki malobu ma General Abavan Ang.
Yebike Nord Kivu zana kati ya Bitumba. Polisi ya Nord Kivu wako travaye kusala musala na ye, bo polisi wa zali na province wa Bitumba ezalite. Polisi ya Nord Kivu wako travaye autrement. Il faut esprit na ye zali chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population. Voilà.
Mpona bayimboka, esengeli bika lulengi na bayipulusu na ileko ya
mpona. Mpona bayoka na malamu na polisi, polisi la police na bango c'est des policiers et pour que cette police ces policiers puissent bien les sécuriser il faut qu'ils travaillent en collaboration avec cette police surtout dans cette période de guerre tout le monde doit défendre cette nation aujourd'hui les Ouazaliens le font les Ouazaliens ne sont pas militaires ne sont pas policiers de ce que nous policiers nous devons être debout pour tuer cet ennemi
Tika bimela mela, nanda maye commandement do ibiso osala talela yango
bayimboka na ngamu na bango basenga ki na bakonzi ba puluso ko lendisa musala mabango na kotosa katango iso makokima ba moto pamba te bayi puluso mingi bazali kofunda ma kotungisa ka bayimboka atako bayimboka bana bazali kobika na bubangi mpe mpasi ezali kozingila bango na eleko eye ya bitumba ba batomboki ba 23 moko na bavandi ba ngoma goma andimaki kotatula na elobele ya vyo lingala
oba konzi ba lobi c'est normal mais elo okana ko senga oba zolo bawana emona na ape na ba action inquiétude disait pas la biso population ba konzi ba zolo ba mais oyo bazali komba sur bartel na bango komba policier ya se mais makambo ba konzi ba zolo ba bango ba ko sango te na terrain pona nini mais le contraire obiso to zomona awa na kati ngumba goma police nde komi skoyo à la base lokola neti ezotiande tracasserie sous forme pelle sous lokola neti insécurité kati na population to mona rango Et là, on a pendant mon conseil ben d'abord ma touille ma casse. Mais pour la cadre et sécurité tout ça on a mboka. Ah, cette fois-ci vraiment, bah ça les là, non, ne va moni hein. Va mettre en pratique tout mon a. Mais le quoi bitumba oyo.
Na lisolo commissaire divisionnaire ya pulusu ya ekolo Congo demokratiki Abavan Ang azwaki na bayi pulusu abetaki sete mingi na tinete bayi bazali kobundisa ekolo bakosukisa mabe nzambi bayi pulusu bazali nsima ya mapingama ekolo Congo demokratiki mpona general Abavan Ang bayi mboka mpe esengeli bazala ekenge na tinete batomboki ba 23 bakota te na engumba mokonzi etuka nord Vous, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pono Laka l'Amérika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika wutu Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ekolo Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosola na biso maese sa kezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo président Bosembe ozali motomolo ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication kuna na Ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosolana lolaka la Amerika lelo
Mbote ndo koroje ezali sango poranga
matondo mingi motuna na chef liboso ezali ete tomoni sesak oyo yo ozali kokamba ezongi lisusu misala ya ko nettoyer to ya ko petola espace médiatique na Ekolo Congo démocratique ya solo président
ezali ya solo pona processus ya nettoyage ezali eloko oyo ezala kache ngunga nyoso ezali eloko ezala ngunga nyoso ezali ya ngunga moko te yango na tomonaki ke ezali kosongela pona ko kamba bandeko malamu baza la malamu epito preserve pe intere ya population
matondo mingi eloko nini boremarke président oyo ezali komotive bino ke bosengeli de temps en temps ko netoyaka
D'abord deux choses, alors on bosse les ali, ils ont la vie normale, ils ont cyclique, vie ils ont la moderne, mais ils ont le lingue voilà. Batobaye ma cambonyo sauté et tout comme rango malembe malembe. Donc les ali que bossala qui ils ont bossé 6 mois après, 4 mois après, il faut besoin encore d'abord évaluer. Mais ami balé pe ali, moi ba nungu nungu ezala ki mike na ba côté la tour politique na biso, côté ba journaliste pe Alors, il fallait qu'on me capte pour recadrer certaines choses. Pour la TV, comme qui moi, comme dans moi, ma bé, moi, qu'on finga, finga. Mais il fallait qu'il tout change ma cambo. Il y en a toujours changé, malin, malin, mais au moins, tu sais, nous, ça, là, on est, on s'en est, on
Okanisi approche pédagogique oyo bozali ko utiliser na niveau ya sesak na liboso ya ko koma na ba sanction ko sanctionner ba media okanisi approche pédagogique wana ezozala quand même pe ezo yamba ma pa ya bato yo bino bosengeli ko salisa lokola ba media ba journaliste to ba acteur politique ba acteur société civile to bato nyoso ba le kaka na media est-ce que baza quand même ko comprendre approche na bino wana
Esa idée est loco moi là parce que il faut prévenir avant y'a qu'on sanctionner et puis surtout quand t'as une logique on est depuis qu'à la tolba qui que qu'on sanctionner sans qu'on prévenir est arbitraire donc il fallait tout petit cas modèle où y'a qu'on fait les macala tout y'a quoi qu'on pousse en avant bateau tout sur le land bango tout mais qu'on pousse à bon matin de l'ibosso y'a on a monté jusque là méthode il y a des déontologies, méthode de discussion, méthode il y a consolidation avant les méthodes moko ya malamu, méthode de pédagogie, pardon, méthode de pédagogie, la méthode moko ya malamu, ba rappel déontologique, donc ba séance pédagogique, c'est de l'homme malamu.
Oui, mais nga wana na ngambu na bino, siko na ngambu ya bato bino bozali ko salisa. Est-ce que bozomona ke message wana ezoleka? Est-ce que bazoko comprendre yango?
Bon, c'est vrai que biso toza quand même assez dissuasif dans la mesure où ceux qui baboy ko sala ninga tozo loba, ba yebi ke ba sanction ko sala. Donc il va dire que n'a évité de sanctionner, mais il a toujours un beaucoup pour les conseiller. Donc la monique est jusque là, ils ont dit côté qui est bien, et ça il m'a quand même bien jusque là.
Yeah, ok, n'a pas eu que le baquet baso sala bonka pour n'a banga président Bosemba sanctionné bango, mais il continue la culture n'a bango te que bâche culture démocratique y a quoi intervenir dans les médias ou bah singuli quoi éviter. Kukwe na bambeba, oyo tubenga kaba deli de presse, kukwe na bambeba, ba evite yango, eza eloko moko bango bazo salango te na nivou ya bango moko bazo wango vma kom culture, me bazo salango pou na banga peut-être baza la sanctionne, c'est ça?
Bon, dans tous les cas, biso eza yi préservation ya paix, la tranquillité sociale. Ce qui va se yango na âme et conscience, eza malamu yon de to li kikoutou basa la, yon de toujours conseil yon basa la. Mais ce qui veut passer le groupe de Kubanga Mbano, c'est un peu parce qu'à la fin, les sociétés ont un avantage. Et ce sont les parce qu'avant, il y a des communautés.
Président, tu as dit que dans les médias traditionnels, Bozana facilité à contrôler la radio, télévision, bah journaux, ou on a peut-être contrôlé les moi facile na éviter ceux qui ont monango puis vous en avez difficulté vous écoutez na ango, mais nga motuna nangezali après bah médias traditionnels ou on a na bah nouveaux médias sikolo quoi bah réseaux sociaux tous en ango et pas évidemment musala bozana musala makasi na kanti mais mika voyez sangana nous président dengue dit vous changez approche tobo continuer car on a même approche vous avez qui n'ango même pour na ko contrôler contenu à bah médias traditionnels.
En tout cas c'est la même chose de changer procédure que seulement que pour les médias et les réseaux sociaux tu avant ça qui quand même nous la plateforme nous on a contrat déjà on a discussion de la plateforme pour que tout une de la bango bah mot clé pour que tout ça là ensemble médiation ensemble régulation donc d'un côté il y a la plateforme Zali mais de l'autre côté peut Zali la capacité de traduire bah toi dans la justice. Ça veut dire que tu es bien bien invité nous bateau pour le Congo la Kinshasa ah la RDC c'est très facile pour nous il y a qu'on mettre beaucoup sur Bango parce que tu as une belle invitation oui et tu entends rien tu peux ici tu peux te conseiller ou soit c'est assez grave de sanctionner pour les relations dans la média société pendant une période mais pour le bateau bazar libanda capacité à vous réguler aux alliés n'a qu'à utiliser ma plateforme on a le moyen alternatif et je peux dire à ce stade c'est plutôt bien, on est plutôt assez avancé, et je crois que Mme Wiken est bien.
Oui, président, na évité soko boza na ba occasion ya ko organiser ba atelier ya sensibilisation ya éducation sur ba vadme kum ya délit de presse parce qu'avec l'avènement ya ba nouveau média c'est tout le monde président c'est tout le monde même dans son propre coin dans son propre salon qui prend le téléphone qui enregistre un message d'insulte ou bien et qui ne cadre pas vraiment avec le processus. Mais je ne sais pas, et si s'il ne se retrouve pas dans une plateforme, président, comment est-ce que vous allez atteindre cette personne?
Bon, bah, tout dans la plateforme. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, on sait qu'on a besoin de la plateforme, soit besoin de TikTok, soit besoin de Facebook. Parce que dans un moment, on a besoin de la vidéo, on a besoin de la plateforme, il faut qu'on se concentre à la plateforme. Alors, tout dans la plateforme, il va y avoir un cas, des cas vraiment minimes, qui sont des cas où les autres sont pénales.
Yeah. Alors, ok, président. Na approche pédagogique, tu connais pas Mikolo et Zali Koya. Na éviter ce que vous allez na moi ba projet, y a ba activité et bolin ko organiser na cadre y a sensibilisation toujours y a ba média pour na ba meka ko comprendre que ba singeli ko véhiculer message oyoyo et Zali ko cadrer na contexte surtout na Ndenge Congo izali na minute yo menacé na guerre alors comment est-ce que la régulation y a ba message oyoyo ba médias a ko diffuser pour na makambu ya guerre wana izali ko salema
alors dans ces conditions oui nous pensons que ça va projet dans le délai nous pensons par exemple c'est ça là dit là la journée c'est pas on se le là sur les questions il y a préservation et la paix en temps de guerre, sur le fond de l'Europe. Donc, tout ça, tout le monde a battu le rôle de la bûche au patron des médias pour conscientiser sur la question cruciale. Donc, sur les questions, par exemple, relatives à le traitement et à le sujet dans l'Est de la République. Donc, toutes ces questions-là sont des questions très envisageables et toujours pas la même chose. Yeah,
parce que tout le monde, les journalistes, les PBL, les Kouïna, pour nous traiter d'informations, surtout les journalistes, les Bazaka, les Kinshasa, mais surtout les provinces, les Bazaka, les difficultés à accéder à l'ISA, l'ISINA, le président en tant que régulation. Comment vous faites pour les médias qui évoluent en province?
Pour les médias qui évoluent en province, nous nous battons pour chercher les partenaires. Parce que l'État congolais, c'est vrai qu'on a préoccupé, mais on a soumis à la demande que l'État congolais nous aide à avoir les moyens nécessaires pour organiser la cérémonie. Voilà. Parce qu'on a des professionnels, des encadreurs, des formateurs, pour que Bangoba ait des missions à former. Et c'est vrai que nous avons mis dans la zone concernée. Mais puis, comme journaliste, dans l'Est de la République, Bangoba est plus proche de la population. Il faut pas informer, informer, donc vraiment une vaste communication. Et donc voilà pourquoi nous appelons la partenaire la mission Nyorso, pour la mission, pour soutenir, pour que tout ça, le projet, on a en marche, le projet a renforcement de la capacité, le projet de formation. Et là, plus qu'à prendre le journaliste, c'est exactement la prise de la caméraman, la photo. Parce que la manière de présenter une photo peut autant dire que 1000 mots. Donc, il faudrait dans ton base à la paix en même temps sensibiliser. Et pour ça, il faut des moyens.
Il faut des moyens, président, mais au Bosani peut-être même intervenir là, le collaborateur politique, l'opérateur, il y a société civile. Bango peut quand même na droit, il y a cause à la sensibiliser pour na baye ndengini basengi ko se comporter tant bazali na média, surtout dans contexte OE.
Oui, pour les acteurs sociaux. On a un traitement différent parce qu'un acteur social, il n'a pas le même intérêt de l'information qu'un journaliste. Et donc, lui, il est acteur social, il tient la catégorie de Bango. Dans la formation, on a Bango, on a la politicien. Nous allons demander à tous les partis politiques de nous envoyer la délégation de Bango. Bango va représenter Bango pendant une certaine période. Celui qui va faire 2 jours ou 3 jours, mais il va être appelé à tirer sa participation. Pour nous former ma communicateur. Alors, on a pas juste là, ma tenue sur la civile, c'est à droit de l'homme, on a bien se regrouper, on aura le temps de parler avec eux pour nous sensibiliser, y compris la partie la secrétaire générale et la partie politique.
Ouais, non, il y a bien noté quand, président, beaucoup, Zakolingue Layango.
On a tous les projets, mais comme toujours, on a la moyenneté, on ne peut pas avancer des dates comme ça.
D'accord, président. Tout comme il y a souka et masoul na biso, mais na yebike bino oza, c'est ça qui est instance à régulation, ou yozoko tambousa. Mais surtout, talisko yo na instance, si vous voulez, il y a autorégulation. Bon, na yebite soko benga ondengwana, total nangambu ya UNPC par exemple, et tozo komo na baza kolenge la congrès, mais nungu eza mwa mingi, président. Est-ce que oza na mwa liloba mwa koloba par rapport ya ndenge makambu eza kokende kuna poto souki sa, président?
En tout cas, le projet nous a vraiment concerné. Nous a fait l'information, question. Nous avons la caméra, nous avons les réseaux sociaux. Donc voilà, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je ne peux pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas.
Matondo mingi, président Bosembe, pour Nangonga Yozui, à Kostolana, Lokala America, pour na Maimatali, ko Petola, ba media, ba continue ya ba media na Ekolo Congo Démocratique. Ndeto kutani lususima. Christian Bosembe Mokondi ya Sesak na RDC Wuto Lolaka la America Yangonde esukisi nsango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Wuto Lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatou Makala Lalimasi pe Abderrahman Zeinab. Tolobelaki, mwamukie, batumbuki, bakodeko, babumi, ba vandi koleka zomi na mboka Fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi ba katami mitufu na babomi tulobela kipeli susu na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba sengi na ba imboka kozala ekenge pe ba ipulusu ko sala mosala mwa bango na Bukebi bonso na tina ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ngumba mokonzi ya Nord Kivu na eliko eye bokuki kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala to na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde to kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.